Po tom, čo sme včera i predvčerom čítali liturgické čítania zo slávnosti na nebovzatia Panny Márie, rád by som sa vrátil k tomu, čo sme v pondelok započali, keď sme knihu proroka Ezechiela zo Starého zákona otvorili. Pravda, v pondelok som si dovolil taký malý krátky úvod, ten biblický kontext, aby sme chápali trošku to tak vyjadriť. Rád by som na to nadviazal, lebo medzi tým sme sa od toho začiatku dostali do 12. kapitoly, takže na to nadviazanie jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona pôsobiacich v čase babylonského zajatia bol jeden z tých, skrze ktorého sa mení ten rozmer prorocký na rozmer judaistický. On je otcom judaizmu, ktorý sa vytvára po návrate z babylonského zajatia tých posledných 500 rokov, príprava na príchod Mesiáša a zároveň je prorok, ktorý pôsobí tým pastierským spôsobom, vyjadrujú stánstvo Boha, ktorý sa o svoj ľud stará. Rieši Božiu velebu v kontexte zlyhania Izraela ľudského hriechu, teda ten pohľad na Boha, ktorý naozaj kdekoľvek, akokoľvek pôsobí, je prítomný, je mocný, na spáse vykúpení ľudí mu záleží, adresuje konkrétny hriech, ten dôvod, prečo babylonské zajatie prichádza, pripočítateľnosť hriechu, nie že naši otcovia zhrešili, tanti zhrešili, od seba začínam, to osobné prežívanie vlastnej hriešnosti a dôsledkov mojich vlastných hriechov, pohľad na obrátenie, pokánie, novú cestu a zároveň je to prisľúbenie, ako Boh bude riešiť, Izrael obnoví, Duchom Svätým naplní, teda až tá vízia novozákonného ľudu, ktorý vďaka Mesiášovi sa vytvorí. Takže v tomto kontexte pokračujeme ďalej. V pondelok sme si dovolili trošku rozobrať. To jedno z tých videní, Ezechiel bol povolaný, bol z kňazskej triedy, z tej elity, bol povolaný v čase babylonského zajatia, aby pred Boží ľud vystúpil. Ak si pamätáte, tedy sme hovorili o tom, ako sa babylonské zajatie rodí na trikrát. Prvé dobytie, elita odlečená, kráľ konkrétny bol zvrhnutý a on tiež do žalára dosadený Sedekiáš, no a potom mali kráčať ďalej. Potom druhé dobytie, Sedekiáš bol odstránený a tretie, potom ďalší kráľ, ktorý bol dosadený a keď nič nepomáhalo, nakoniec to tretie definitívne dobytie, ktoré znamenalo, že už celý národ bol odlečený, chrám zrúcaný, jeruzalemské hradby rozvrátené, všetko vypálené a zničené. Toto bolo v priebehu tých 10 až 15 rokov sa takéto niečo stalo. No a teda Ezechiel bol v tej elite odlečený medzi tými prvými, keď si mnohí mysleli, to je len taká epizóda, oni sa potom vrátia, Pán Boh si svoje nedá, on si nedá archu zmluvy a jeruzalemský chrám. A to bol ten dôvod, prečo mnohí nechceli uveriť, že by sa také niečo mohlo stať, že by Boh zanevrel na svoj ľud. On si to svoje nedá. A to bol dôvod pre ich nekajúcnosti a tej zatvrdelosti a neschopnosti si uvedomiť, že prečo to babylonské zajatie prichádza po tých mnohorakých prorodstvách a po tej starozákonnej ceste v období kráľovskom, že to je ich vlastný hriech. Tie ruky krvavé, srdcia kamenné, od Boha odrátený. No a práve pre takéto niečo postupne prichádza i to ďalšie dobytie. Takže to dnešné prorodstvo Ezechielovo je spojené i s tým profetickým konaním, s tým obrazným konaním, ktoré predkladá v babylonskom zajatí Izraelitom, ktorí tam boli, na jednej strane, aby si to oni uvedomili a potom, aby to aj zaniesli tú zvesť do Jeruzaléma. Poslovia, aby sa tam vrátili. Lebo nie išlo len o Jeruzalém, išlo aj o tých odlečených ľudí, lebo to bolo ako keby také širokospektrálne, tí ľudia neboli schopní uveriť, že by treba bolo sa kajať alebo od hriechu odvrátiť. Niečo v živote zmeniť. Aj tí, ktorí boli spolu s Ezechielom v tom babylonskom zajatí. Stále tá nekajúcnosť, stále tá spupnosť, ten sporný dom Izraela, stále tí, ktorí hovorili, Bože, nevymýšľaj. Hej. Nás sa žiadne obrátenie netýka. No a to bolo za toho druhého dosadeného kráľa Sedekiáša, ktorý sa rozhodol podratným spôsobom spolupracovať s Egypťanmi. Bola to kolaborácia, bola to snaha nejakým spôsobom dohodnúť, aby Egypťania sa proti Babylonu postavili. Palestína bola nárazníková oblasť, bola to veľmi dôležitá oblasť, strategické územie, kde sa tieto ríše dotýkali. Egypt postupne upadal, tie ríše východu vychádzali. Asýrčania, potom Babylončania, potom Peržania, potom Alexander Veľký, Seleukovci, Ptolemajovci a tak ďalej, až Rímanie. A v tomto kontexte vlastne je pohľad na Sedechiáša, na toho kráľa, ktorý na jednej strane ten batoh počas dňa vynáša, ten batoh utečenstva. Teraz boli si vedomí, že nemajú také niečo konať, že im hrozí, že budú všetci odlečení, že im hrozí, že skolabuje celé judské kráľovstvo, keď sa nebudú kajať a keď budú brojiť a tie podvodné zmluvy s Egyptom proti Babylončanom, keď budú rozvíjať. Ten batoh vynesený za dňa von. Sme si toho vedomí. Riskujeme, po hrane noža kráčame, chceme tú dýku vraziť Babylonu pod rebrá a nejakým spôsobom si to ľudsky bez Boha vyriešiť. A čo viac proti Bohu a len krvi prelievanie ďalšie spôsobiť. Tak to Sedekiáš konal. A na to vlastne to ukazuje Ezechiel, nič také nebude. Si to prebúra a bude utekať, keď tie plány zlyhajú a on predsa len sa tým utečencom stane. V tej zahalenej tvári ani neuvidí zem, do ktorej sa dostane. Je to až hrôza, keď tí, ktorí toto od Ezechiela videli a tí ďalší, keď im to bolo zvestované, to počuli, keď to 2-3 roky na to naozaj zažili. Babylončanom došla trpezlivosť. Trestná výprava, Sedekia je zložený, Jeruzalém trpiaci, znova vypálený. Pred Sedekiášom vlastných synov mu zabili a potom ho oslepili. A takto slepého ho zaviedli do babylonskej krajiny. Aby posledne, čo videl smrť vlastných synov a potom odlečený za trest do babylonskej krajiny. To, čo Ezechiel prorokoval, sa i stalo. Dôvod? Spúrny dom Izraela. Dôvod? Ich vlastná nekajúcnosť. Čo už mal Boh spraviť? Mal s každým jedným takto trias o stenu s ním šmariť, aby si uvedomili, všetko im bolo dané. Keď si zoberieme, akým spôsobom tá skladačka tých Božích prorostiev, ten Jeremiáš, Ezechiel, Deutero, Izaiáš, Daniel, ako v tom čase pôsobili, Pane Bože, čo ešte vlastne by si mal spraviť preto, aby to pochopili? Prečo tu zaznieva to mysterium iniquitatis? Tajomstvo neprávosti, ktoré je vecou ľudskej slabosti. A tu sú dva rozmery tej slabosti. Pod mysterium iniquitatis ja väčšinou myslím tú ľudskú slabosť a krehkosť ako takú. To je tá, ktorú každý jeden z nás na sebe spozná. Si uvedome konkrétne situácie z nášho života. Keď sme niečo zlé vykonali. Vedeli sme, že to nie je dobré? Vedeli. Nemuseli sme to spraviť? Nemuseli. Spravili sme to? Spravili sme to. Prečo? Ja sám poviem, Pane Bože, neviem. Vedel som, že to nie je dobré, nemusel som to spraviť, silu by si mi k tomu dal, i napriek tomu som to spravil. Teda ľudská slabosť. To, čo je ten dôsledok prvotného hriechu i našich hriechov, to náklonnosť na zlá, hej? Kvôli čomu milosť Božia ako spása potrebná, vďaka ktorej i toto môžeme prekročiť a cestou nového života kráčať. A ten druhý rozmer toho mysteria iniquitatis, to je tá spúrnosť. Tá spúpnosť až tá ľudská zloba. Keď nie, že človek je krehký a to nezvládne, ale keď človek nechce. Toto je ten problém. Keď človek určitým spôsobom nechce. No a toto sú potom tie konkrétne veci, v ktorých Boh i skrze tú drámu, dejín spásy, každého jedného z nás pozýva. A tie ďalšie Ezechielové proroctvá o Mesiášovom vykúpení, o Božom kráľovstve, o vyliatí ducha, o Božom pôsobení sa naplňajú v Kristovej vykupiteľskej obete a vo vyliatí Svätého ducha, ak niečo môže tomu brániť, to nie je naša slabosť a krehkosť. Do nej Boh vstupuje svojou milosťou a svojim požehnaním. A to je tá situácia, keď je tu ľudská spupnosť, spornosť, keď človek nechce. Keď to Bohu nedovolí, odmietne alebo sa vnútorne bráni. No a ak to mám spojiť so slovami dnešného evanjelia, je to dobre aplikovať nielen na to, čo nás od Boha oddeluje, na ľudský hriech, ľudskú neprávosť. To je jasné, to je bez debaty, to je to, čo nás oddeluje od Boha, od vykúpenia spásy, hej? Ale keď sa Peter pýta, či mám odpustiť 7 ráz, to si myslí, ako vysoko rúbe, vysoko strieľa, keď tá sedmička je symbol plnosti, že teda naozaj naplno znova odpúšťať, Ježiš mu hovorí nie 7 ráz, ale 77 ráz. To nie je o vonkajších úkonoch, ktoré by si mal konať, ty o premene tvojho vnútra. O tvojej disponibilite, o tej čnosti, o vnútornom postoji. O tej vnútornej schopnosti, ktorá sa v pôsobení Božej milosti a v tej vytrvalosti v mene Pána postupne v nás narodí. A teda na jednej strane mi ide o to, čo môže byť tá 13. komnata nášho vnútra, ktorá stále môže byť vo vnútri zatvorená a Bohu nedovolím, aby tam vstúpil, lebo to je ten môj spúrny dom Izraela, to niečo vo mne. A čo naozaj je tým kameňom, ktorý ma ťahá dolu a mi bráni, aby som ďalej vo vzťahu voči Bohu vo viere pokročil. Alebo to môže byť i to druhé. S hriechmi viac menej problém nemám, sa snažím s nimi zápasiť a nad nimi postupne víťaziť a s Božou pomocou sa snažím ich nekonať, ale to, čo mi bráni, alebo to, čo mi ešte chýba, aby som mohol byť spasený, ak robím parafrázu tých slov bohatého mladíka. U neho to bol ten problém, že nebol vnútorne slobodný. A tu v tom kontexte 77 raz, do akej miery dokážeme prijať to slovo Pána Ježiša, aby sme na polceste nezostali. Nestačí, že hriechy nekonám, alebo sa snažím nekonať, tak lepšie povedané. A dôležité, že sa snažím a chcem a zvnútorním to a za svoje príjmem, že chcem Krista v Božej láske, v milosrdenstve, v odpustení, v obetavosti, v dobre aj nasledovať. Až tam. Keď ani tu v tejto oblasti nebude to, že toto, Pane, už netreba, toto nechcem, alebo toto je námahavé, toto nezvládnem, toto nemôžem. Stačí, že len nehreším, alebo sa snažím nehrešiť. Až keď preto to sa rozhodneme, až tam padá ten spúrny dom môjho vnútorného Izraela, až tam sa človek naozaj pre Boha otvára a naplňa sa to Božie, Boh nás berie takých, akých chce a svojou milosťou nás premenia na takých, akých nás chce mať. Je človek, už Bohom vedený, Božou milosťou premieňaný, môže sa tým novým stvorením podľa Ježiša Krista stávať. Takže majme odvahu i v tomto rozmere zápasu. Nie len v tom rozmere s hriechom pre vnútornú slobodu od hriechu, ale tú slobodu využiť na to, aby sme dozrievali vo vznútornení Božej lásky. Tej snahe, túžbe, ochote, postupne aj schopnosti Krista nasledovať, milosrdenstve v odpustení, v dobre, vo všetkom tom, čo nám Ježiš ukázal, aby sme i my sami svojim životom mohli konať. Amen.